уважаеми посетители! Благодаря на Бога за днешния ден от нашия живот, че съхрани диханието ни, силите ни, здравето ни и сме тук. Ще продължа там, където прекъснах миналата неделя. Разглеждаме второто голямо видение на книгата на Откровението на апостол Йоан, което представляваше разпечатването на една книга, запечатана със 7 печат. При разпечатването на всеки печат се явяваше нова картина. Пророчество за бъдещето на нашата земя от времето на апостол Йоан. Когато се отвори шестият печат, четем в свещеното писание.
И видях, когато отвори шестият печат, че стана голям трус, слънцето почерня като козеняво вретище и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди паднаха на земята, като когато смоковница разклащана от силен вятър мята незрелите си смокини.
Ако си спомняте предишните 5 картини при отварянето на всеки печат, то тази картина е коренно различна от останалите. Не мога и нямам възможност и време да разкажа първите 5 за тези, които не са били тук. Те ще слушат за шестата картина. При отварянето на шестата картина, на шестия печат, стават големи природни феномени на нашата земя. Ние определихме миналия път точно времето на тези природни феномени. Според проследяването на цялата пророческа верига, това трябва да стане в средата на 18-ти век. И то става. Това разглеждахме подробно миналия път. Само ще припомня феномените. Ето трус голям. Ние потърсихме веднага в историята. Имало ли някакъв забележителен, необикновенно голям трус, земетресение в средата на 18-ти век, който разтърси почти цялото земно кълбо, но заедно с това и умовете и душите на хората? Лисабонското земетресение на 1 ноември 1755 година. Едно от най-катастрофалните в цялата история. След това големият тъмен ден в Северна Америка. Четохме описанията на очевидци и на съвременици. Големият астроном Хершел, който е съвременник, пише, че никакво обяснение не може да се даде за този тъмен ден. Към 10-11 часа сутринта тъмнина е обгърнала голямата част от този континент. Станало е толкова тъмно, като посред нощ. А през нощта тъмнината е била необикновена гъста. Хората са се обърквали, не са могли да си приберат, да си намерят домовете. И третият голям природен феномен – звездопадане на 13 ноември 1833 година. Необикновен метеорен дъжд. Четохме описания на очевидци, на учени от онова време. Тези природни феномени, които се изпълниха в точно определеното от пророчеството време, средата на 18 век, трябваше да означат, да посочат на хората, че е дошъл края на историята на греха и на злото. Че човечеството навлиза в последният период на своето съществувание. Малко време ще има до пришествието. Тези големи природни знамения трябваше да обърнат вниманието на хората върху Библията, да ги стреснат и да им покажат, че Господ иде скоро. Че великият ден на пришествието наближава. Някои възразяват, че това са обикновени природни явления. Точно така е. Но когато тези природни явления са пророкувани преди 18 века. И когато са се изпълнили точно на определено по време, тогава те стават знамени. Както ви дадох пример. Обикновено човек да настине, да дигне температура, да киха, да кашля. Това е обикновено явление. На никого не се е разминавало до сега. Не съм срещнал човек, който никога да не го е хващала хрема. Защото над 100 вируси причиняват хремата. В далечните северни страни, между ескимосите, хремата не е позната, защото вирусите там не виреят. Въпреки, че е много студен. Да бъдеш хремав е обикновено, по няколко пъти в годината. Но ако някой ми каже, на 10 септември 96 година ще те хване хрема и ще дигнеш 39 температура, тогава това обикновено явление става чудо, знамение. Защото се изпълнява в определения час и ден. А сега да отидем във втората част на пророческата картина на шестият печат.
Небето биде преместено като свитък, когато се свива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв. И кой може да устои?»
До сега при отварянето на всеки печат и всяка картина търсихме историческото изпълнение. Можем ли, уважаеми слушатели, да намерим в историята изпълнение на тази част на пророческата картина? Не. Такива конвулсии на нашата земя, при които всяка планина да изчезне и всеки остров да изчезне, такива конвулсии нашата земя не е преживяла още. Конвулсии, при които всички хора, от царете до робите, всички класи на обществото, се крият в скалите и дупките и казват: «Паднете и скрийте ни от лицето на седящия на престола, защото дойде великият ден на неговият гняв и кой може да устои?» Събитията от втората част на шестия печат лежат в бъдеще и те ни рисуват пророческа картина на Божият гняв върху един развратен човешки род при второто пришествие. Ние живеем сега, ако погледнете текста на Библията, в промеждутъка между 13-тият стих на 6-та глава Откровението и 14-тия. 12-ти и 13-ти стих представяха трите феномена, за които говорихме. Поставиха началото на последното време. А 14-ти до 17-тия представят събития след края на благодатното време. Какво е това благодатно време? Какво значи този термин? Това е типичен богословски, библейски термин. Какво значи това? Край на благодатното време. В нашето поведение ние оскърбяваме небесният наш баща. Толкова престъпления и зло се вършат на земята. Толкова войни и кръвопролитие. Толкова зло, амбиция, дребнавост има в отношенията между хората. Даже и между вярващите хора. За съжаление. Книгата на пророк Исаия, първата глава, 2 до 4 стих четем. Как Господ преценява нашето поведение?
Чуйте, небеса, и дай ухо, землю, защото Господ е говорил, казвайки: чада отхраних и възпитах, но те се разбунтуваха против мене. Волът познава стопанина си и оселът яслите на господаря си, но Израил не знае. Людите ми не разсъждават. Ови грешни народи, люди натоварени с беззаконие, род на злодейци, чада, които постъпват растленно. Оставиха Господа, презряха светият Израилев, отделиха се и се върнаха назад.
Бог призовава небето и земята за свидетели. Синове от възпитах и отрастих, но те се разбунтуваха срещу мене. Волът познава стопанина си, магарето и ястрите си, кучето стопанина си, моите деца ме забравиха. Отидоха далече от мене. Господ е почти непознат за хората. Но как се отнася Бог към нашето поведение? Така преценява поведението ни. Но как се отнася? Псалом 103, 8 до 10 стих и след това 13.
Жалостив и милостив е Господ, дълго търпелив и много милостив. Не ще изобличава винаги, нито ще държи гняв до века. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконието ни. Както баща жали чадата си, така Господ жали уния, които му се боят.
Милостив и жалостив е Господ. Не ни въздава както заслужаваме. Не заслужаваме, но ето и дъждец и днес падна. Не заслужаваме. Толкова престъпен стана град София. И се чуде Господ как дава още блага. Но ето дърветата пак ще се разринят. И вече са почнали, казват ми, да разриняват. Не постъпва и не ни въздава както заслужаваме. Както баща жали децата си. Сега Господ е дълго търпелив и много милостив. И чака, моли, кани за промяна. Имах един приятел. Той имаше син на 19 години. Такова същество, да го нарека син, не мога да го нарека, рядко съм срещал. Хулиган до 100%. Престъпник. Терорист в дома и по улиците. Бащата беше изкарал вече 2 инфаркта от него. Един ден дойде у дома. Знаеш ли, казва, с нощи се нахвърли да ме бие синът ми и ми взе всичките пари. Не ходи на работа, харчи пари, и аз понеже не му давам. С нощи за пръв път посегна, наби ми и ми взе парите. Човека се чудеше какво да прави. Поприказвахме надълго и на широко. По едно време го питам: Максиме, така се казваше, ако дойде синът ти днес и ти каже: татко, прости ми, съгреших с нощи, сбърках. Ето ти парите. И вече няма да постъпвам така. Максиме, ще му простиш ли? Да, разбира се. Ма как няма да му проста? Ма аз си го обичам. Скоро казваме срещна, това беше в един провинциален град. Срещаме началника на полицията и каза, разказвам му: абе, казват, дай го под съд, ние ще направим много нещо. А как да го дам под съд? Ми те ще го бият там. Как да отида да го предам? Баща. Не постъпва както заслужаваме. Както отец, баща жали децата си. И Господ е много търпелив и много милостив към децата си на земята. И към злите, и към бурните, и престъпниците все още търпи. Това е благодатното време. И чака, и кани, и моли, дано някой се обърне и го приеме за спасение. Но, уважаеми слушатели, благодатното време, в което можем да потърсим Бога и прошка от Него и спасение, няма да трае вечно. Иде час съдбоносен, когато в небето ще се изрекат думите. Откровение 22 глава, 11, 12 и 13 стих.
Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. Който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният, нека върши и занапред правда. и святият нека бъде и занапред свят. Ето, ида скоро, и у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки го, според каквито са делата му.
Ще се изрекат тези съдбоносни думи в небето. До тук свърши се. Който си е праведен, който е потърсил спасението и покаянието, Божията милост и Божията любов, и е позволил Божията благодат да го промени, той ще бъде променен и спасен. Който упорито е отхвърлял и отказвал, било то с логични разсъждения, с мъдруване, с философия или просто на инат, Господ казва, и занапред нека вече си бъде такъв. Сладкият глас на милостта, който кани, който въздейства и сега дори върху съвестите и душите ни, ще престане. И тогава ще се свърши благодатното време. Тогава ще навлезем в онази картина на шестия печат, представена от 14 до 17 стих. Това е великият ден Господен, денят на пришествието, денят на Божията вечна справедливост. Царя на царете и на вселената ще дойде, за да даде всеки му според дела. Много от пророците в древността видяха Господния ден и писаха за него. Почти всички от пророците. Не е възможно и няма да прочетем, но искам няколко места от Старозаветното писание, освен това, което четохме в Откровение. В книгата на пророк Исаия, в 24 глава, 19 и 20 стих.
Земята се съкруши съвсем, земята се разложи съвсем, земята силно се разтърси. Земята ще полита като някой пиян и ще се люлее насам натам като колиба. Беззаконието и ще натегне върху нея и ще падне и няма вече да стане.
Земята ще полита като пиян, защото беззаконието й тежи. Ще се клати като колиба. Господ Исус Христос, когато предсказваше знаменията за последното време в Матей 24 глава и сам даде описание и предсказание за тези феномени, за които четохме, потъмняването на слънцето, звездопадането и така нататък, в 30 стих на същата тази глава, той казва, че
тогава ще се яви на небето знамението на човешкият син.
А преди това в 29 стих, последната част,
небесните сили ще се разклатят.
Исус говори за разклащане на природните сили, преди да се яви знамението на човешкият син. Това разклащане на природните сили започна от шестия печат да расте катастрофално от век на век, от година на година. И аз миналия път дадох доста статистики. Кулминацията на това разклащане на природните сили, на излизане всичко от строя на нашата земя, ще стане преди пришествието във Великият Господен ден. Малко преди пришествието. Пророк Софония пише във първата глава от своята книга, 14 до 18 стих.
Близо е Великия ден Господен, близо е и много бърза, гласът на деня Господен, там ще извика горчиво и силният. Ден на гняв е оня ден, ден на смущение и на отеснение, ден на опустошение и на разорение, ден на тъмнина и на мрак, ден на облак и на гъста мъгла, ден на тръба и на тревога против укрепените градове и против високите кули при ъглите. Аз така ще наскърбя човеците, щото ще ходят като слепи, защото са съгрешили против Господа. Кръвта им ще се излее като прах и месата им като нечистоти. Нито среброто им, нито златото им ще може да ги избави в деня на гнева Господен, но цялата земя ще бъде погълната от огъня на ревнавостта му, защото ще довърши и то скоро всичките жители на земята.
Близо е великият ден Господен, казва пророк Софония, преди около 2700 години. Близо и твърде бърза, пророкът видя Господния ден и беше стреснат от това, което видя, и го написа в своята книга. Ден на облаки на мъгла, ден на ужас и тревога, ден на тревога против големите градове на земята. Градовете страдат вече от гигантомания. Има градове по 16, по 18 хиляди жители. 18 милиона, благодаря. 18 милиона жители на едно място събрани. Как се живее в такива градове? Горко на големите градове в Господния ден. Ден на облак и мъгла. Ден на ужас и тревога. Златото, среброто ни, богатствата ни, доларите няма да ни спасят в онзи ден, казва Господ. Един от великите пророци на нашето време пише в книгата Великата борба описание на деня Господен, да чуем.
Светът е отхвърлил неговата благодат, презрял е любовта му и е потъпкал закона му. Безбожните са преминали границите на своето благодатно време. Божият дух, на когото те упорито са се съпротивлявали, най-после се е отеглил от тях. Незакрилени повече от божествената благодат, те вече нямат никаква помощ срещу лукави. Тогава Сатана ще тласне жителите на земята в една голяма, последна скръб. Всички размирни сили ще бъдат пуснати на свобода. Целият свят ще бъде въвлечен в една гибел. Посред нощите, когато Бог открива своята мощ за избавлението на народа си, знамения и чудеса следват едно след друго. Безбожните гледат с ужас и тревога на събитията, които праведните посрещат с тържествена радост. В природата всичко изглежда да е вън от реда си. Реките престават да текат, тъмни черни облаци се повдигат и се сблъскват, но посред разгневеното небе има едно място на неописуема слава, откъдето се разнася Божия глас, подобен на много води, който казва: свърши се! Този глас разтърсва небето и земята. Става силен трус, какъвто не е ставал, откакто има народ по земята. Планините се люлеят като тръстика от вятъра. Откъртени скали летят във въздуха. Морето бясно бушува. Земята се повдига и люлее като морски вълни. Повърхността й се разпуква, като че ли самите основи се размекват. Цели планински вериги пропадат. Острови изчезват. Морски пристанища, които по злина са станали подобни на Содом и Гомор, биват погълнати от разгневените води. Гордите градове на земята биват съсипани в развалини. Палатите, които големците на земята са прахосвали богатствата си, за да се величаят, се разпадат пред очите им.
А как ще реагира човечеството, когато земята се разлюлее като пиян, когато основите й се размекнат, когато цели планински вериги се откъснат от местата си или потъват, или се сриват? Как ще реагира света тогава? Милиардите хора на нашата земя, които са пропуснали да намерят спасението през времето на благодата. Четем от 15 до 17 стих на Откровението, 6 глава.
И земните царе, голенците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите и между скалите на планините, и казват на планините и на скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на наседящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв. И кой може да устои?
Ето как ще реагира милиардното население на земята. Уважаеми слушатели, в този текст искам да отбележа няколко важни истини. Първата истина. Всички са наясно какво е дошло. Няма нито един, който да не знае какво става. Че е дошъл великият ден на неговият гняв. Кой може да устои пред лицето му? Хората не са в неизвестност за това, което предстои на земята. че иде Господния ден, защото Господ е направил така, че Евангелието на благодатта, благовестието, на милостта, на поканата Божия да стигне до всички краища на земята. Евангелието на Матей 24 глава 14 стих Исус каза:
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът.
Това Евангелие ще отиде до всичките народи. Господ е взел мерки в последните дни. Чрез умноженото човешко знание, увеличените технически възможности, Евангелието да се прогласи по целия свят. И то се прогласява. Чрез книги, проповеди, вестници, списания, радио, телевизия, по целия свят. Хората са съвсем наясно. Никой не може да каже, аз не знаех за това. Никой не ме предупреди. Той е истинската светлина, казва апостол Йоан в 1 глава 9 стих на своето Евангелие, която огрява всеки човек, който иде на света. Бог в своята милост като баща, нали четохме, жалостив и милостив баща, е взел мерки всеки човек в неговия 50, 60, 70 или 80 годишен живот да се срещне с благата вест и да реши своята съдба. Ще я приеме ли или ще я отхвърли? Бог е взел мерки. И ето сега, когато нашата земя вече колапсира, че се свършва живота по нея, те всички са наясно какво става всъщност. Не е вярно, че хората не знаят и не са предупредени и са в невежество. Целият свят знае, само че се прави, че не знае. Прави си оглушки. Не иска да знае, но той знае. И сега, когато дойде великият ден на неговият гняв, хората казват, ето го! Втората важна истина, която може да намерим тук. Колко бърже се свършва човешкият кураж и човешката сила. Сега милиони и милиони хора, богати, силни, роби, царе, свободни, всякакви, тичат в скалите и канарите и казват, паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола. Всяка човешка сила и мощ, кураж, всичко, на което хората са се надявали, сега няма никаква стойност. Четем отново в книгата Великата борба.
Подигравките са престанали, лъжливите уста са замлъкнали, дрънкането на оръжията и шумът от войните са изчезнали, само гласове на стонове, на молитва, на плач и ридание се чуват сега. Сега от устата на доскоро подиграващите се изтръгва викът, дойде великият ден на неговия гняв и кой ли може да устои? Те познават онзи глас, колко често ги е призовавал неговият благ и умоляващ тон към покаяние, колко често са го чували в трогателните молби на един приятел, на един брат, на един изкупител. Този глас събуждаше спомени, пренебрегнати предупреждения, отхвърлени предложения, неоценени възможности. Земните царе, които в опиянението си от голямата си власт никога не са помислили за една по-висша власт, която е на тях, тогава ще признаят, че има един цар, който владее над всички царе. Князете ще видят колко суетно е всяко земно величие, към което са се стремяли. Богатите ще изоставят златото и среброто си. Властниците тогава ще си спомнят за нищожния си авторитет. И силните не ще помислят за силата си. О, как не биха искали да женат сега това, което са сяли през живота си, пълен с походи и грях. Как биха искали да избегнат натрупания гняв за късно. Затова сега бързат към планинските канари и пропасти, за да се скрият там от лицето на седящия на престола. Денят, в чието идване те никога не са искали да вярват, сега е настъпил, затова те неволно извикват: «Дойде великият ден на неговия гняв, и кой ли може да устои?»
Уважаеми слушатели, тогава подигравките ще замръзнат. Лъжите, с които сме отхвърлили Божията благодат, ще престанат. Колко хора днеска казват: «А, нямам време. А, много съм зает. Ама дали това е така?» Не защото не могат да бъдат убедени. Не искат да приемат спасението. И тогава ще разберат колко фатално са загубили всичко. Много често в нашия живот се случва и в живота на хората около нас картонните кули, които градим, изведнъж да рухнат. А това трябва да ни подскаже, че човешкият живот без спасението, без приемането на Божията благодат, на Христовата любов и земя на кръста, няма стойност, няма смисъл. Бърже преминава и се загубва. Какво са някакви си 60, 70 или 80? Хайде, 90 години нека да са. Шепа хора са, които стигат до 90 години. Когато съм се родил, аз с мене са родили 10 000 души. Колко ли от тях са останали? А когато станат 80 години от моето рождение, сигурно ще бъдат шепа почти треперящи старци. Малко са онези, които се запазват след 80 години здрави. Това е човешкият живот. Когато сме малки, ни лъжат с дрънкалки, с куклички. Като станем по-големи, по-големи дрънкалки, по-големи куклички, да викат мама, да мигат, да спят. После като поодраснем, вече търсим живи кукли, живи коли, истински коли, но и в тях не е щастието. Когато бях на 16 години, мечтаях да имам собствена китара. Сънувах всяка нощ, че имам китара. Е, здобих се с една китара. И свирех. Уважаеми слушатели, дойде време, когато китарата стои с месеци, без да се докосна до нея. Не било смисъла на живота в китарата и в песните. После в определена възраст казваме: в любовта е всичкото. И тръгваме да залюбим някоя хубавица или някой хубавец. Добре, ама това, което сме мислили, че е кошута, то е излезло коза. И това, което сме мислили, че е лъв, то е излезло обикновено куче хрътка. И тогава казваме: е, не беше кошута, коза излезе, ама в децата е смисъл. Нали така? И даваме всичко вместо за лъва или за кошутата, за децата. Добре, ама децата какво правят? Растат. И иде време, когато бях в град Шумен проповедник, моя син беше войник тук в София, и майка му по 3-4 пъти на ден проверяваше кутията дали има писмо. И много често си поплакваше: и днеска няма писмо, пак не ми е писал. И един ден, да те издам ли? Един ден я питам: а ти днес писали на майка си писмо? Тя се зачуди, що я питам. Не, не съм писала. А вчера писали? А, не съм. Ами миналата седмица писали и писмо? Ами не съм. Ами миналия месец? Ама защо ме питаш, казва тя. Е, щом не си писала, няма да получаваш писма. Е, така става, скъпи слушатели. И после? И после си отиваме. Нещо ще ни прегърби, я някой шип, я някоя ломбаго. Нещо ще изкара от строя, я една ръка, я един крак. И тогава, както казва Соломон, суета на суетите. Без Господа, без спасението, и количките, и куклите, и любовта, и децата, и имуществата, всичко е суета. Защо? Нищото го губим. Не, че е суета да имаме дечица, напротив, много се радвам на моите деца и на моите внуци. Много им се радвам. Но те колко би се радват, не знам. Като дойде внучката у дома, хайде да останеш, не, искам при мама. И ми каже, довиждане. И лека нощ дори ми казва и си отива. Без Господа всичко е суета. Исус казва Евангелието на Матей, 16 глава, 26 стих. Един знаменит въпрос, който не трябва да забравяме никога. Нека този въпрос се отпечата във вашите умове и в моят ум. Всичко, което градите и постигате в този свят, добро е. Добро е човек да завърши образование, да намери, да направи добра кариера в областта на науката, в областта на търговията, в областта на модерните думи. Бизнеса. Хубаво е. Да отгледа хубави деца. Добро е. Да ги възпита. Да дочака и внуци, и правнуци пожелавам. Но, Исус казва.
Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целият свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си?
Какво ще ни ползва, ако всичко имаме, а загубим подготовката си за великия ден Господен? Книгата на пророк Исаия, още за поведението на хората във великия ден Господен, във втората глава, 10 и 11 стих, четем.
Влез скалата и скрий се в пръста поради страха от Господа и поради славата на Неговото величие. Гордите погледи на човеците ще се унижат и високоумието на човеците ще се наведе, а само Господ ще се възвеси в оня ден.
И по-нататък?
19.
Да, 19 стих.
И човеците ще влязат в пещерите на скалите и в дупките на земята, поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята.
Ето и Исаия говори за този ден, Господен.
В оня ден човек ще хвърли на къртовете и на прилепите сребърните идоли и златните идоли, които си е направил, за да им се кланя.
Човеците сами ще изхвърлят златото си, среброто си, съкровищата си и ще се крият. Ма къртиците на прилепите, за какво им са? Иде ден, когато ще разберем безмислието на всичко без Господа. При корабокрушение моряците изхвърлят товарите в морето, за да се спасят. Те грижливо са подреждали товарите в кораба. Но когато дойде опасността, товара вече има ли стойност? Не. Кое има стойност единствено? Живота, и затова изхвърлят от кораба всичко, само и само живота да се спаси. Уважаеми слушатели, всичко е от стойност в този свят. Но живота и неговото спасение тук на земята и във вечността е от най-голяма стойност. Когато обаче пропуснем това и отдадем стойността не на живота, а на среброто и злато, ще дойде ден да го хвърляме. Златото, среброто си, идолите си, доларите си. Някои сега купуват долари, за да се спасят от инфлацията и ги крият тук, там, не знам къде ги крият. Добре да ги крият, че ще им ги откраднат. Ама той долара взе да обезценява и по целия свят, не само България. Уж беше най-стабилната на валута. Сега сигурно ще продават доларите. Някои ще купуват марки или франкове, не знам. Но и това няма да ни помогне. Когато беше ерата на студената война, богаташите, милионерите и милиардерите в Америка си правиха специални скривалища. Може би и сега съществуват. Не знам, големците в България и те сигурно са си правили скривалища. Сигурно тук и там има подземни градове в България. Не зная. Те си го знаят. Но според книгата на пророк Амос, в 9 глава, там във 2 и 3 стих, Господ казва: нищо няма да ни помогне тогава. Нито златото, нито среброто, нито доларите, нито марките, нищо няма да ни помогне. Нито скривалищата ни. Чети.
Ако изкопаят до ада, и оттам ръката ми ще ги изтръгне. И ако се изкачат на небето, и оттам ще ги сваля. Ако се скрият на връх Кармил, ще ги издира и ще ги взема оттам. И ако се скрият от очите ми в морските дълбочини, там ще заповядам на змията и ще ги ухапе.
А Авдий, 4 стих, това е само една глава, пророк. Авдий, 4 стих.
Ако и да се издигнеш като орел и поставиш гнездото си между звездите, и оттам ще те сваля, казва Господ.
Може би във великия ден Господен някой да отида да се крият в морските дълбини с специалните скафандри и уреди, които са създали. Няма да им помогне. Може би ще прибегнат в тези скривалища, които са направили милионерите в Америка и Европа, сигурно и България. И това няма да помогне. А някои сигурно ще се качат на тези совалки, с които се лети и се слиза. Но Господ казва, и къде ако отидеш? И между звездите, и оттам ще те сваля. Господ още в древността знае, че човек ще отиде до звездите. И отидохме. Но нищо няма да ни помогне в онзи ден. Ето великия и страшен ден, Господен. Готови ли сме за този ден? Ще бъдем ли между онова множество, което ще вика: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола, защото дойде великият ден на неговият гняв, и кой ли може да устои? Днес Господ кани хората за спасение. Колко ли от хората му вярват? Книгата на пророк Исаия в 53 глава, 1 стих, пророк Господ пита чрез пророк Исаия, 53 глава, 1 стих:
кой е повярвал известието ни и на кого се е открила мишцата Господна?
Кой е повярвал нашата вест? Кой е повярвал проповедта на Евангелието? Колко хора са минали през този салон и през салоните, в които сме проповядвали Евангелието? Колко са повярвали на всичко това, което слушат? Господ Исус пита в Евангелието на Лука, 18 глава, 8 стих:
когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята?
Ще намери ли вяра на земята? Не, че е невъзможно да се вярва в Господа, но хората не желаят. Имат си хиляди залисии, с които се занимават. Господ Исус Христос казва в Евангелието на Лука, 24 глава, 37 до 39 стих.
Матей,
извинявайте.
И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както и в ония дни преди потопа ядяха и пиеха, жениха се и за мъж отиваха, така ще бъде и пришествието на човешкия син.
Както беше в дните Ноеви, 120 години Ной строи кораб, както Господ му каза. И ето първата картина, моля, вижте я. 120 години гради той огромен кораб, защото Господ го предупреди за потопа. Кой ли повярва на неговата вест? Ако бяха повярвали, щяха да се построят 2, 3, 5, 100 такива кораби за спасение на всеки, който е повярвал. Никой не повярва. Втората картина показва как Ной проповядва на хората. Освен че строеше огромен кораб за спасение и казваше, ще дойде потоп. Втората картина, той проповядва. Вярва ли му някой? Вижте ли как му се подиграва? Вижте ли на картината един, който си е турил пръста на главата и казва: този има ли ум в главата? Може някой за мене да каже: този има ли ум в главата, като говори за второ пришествие? И на Ной се подиграва. 120 години никой не повярва на веста. Тогава, според третата картина, която искам да видите, Ной, като не го слушаха вече, започна да говори на малките дечица. Виждате ли? Приказваше на тях, дано те да му обърнат внимание. Но и те не му обърнаха внимание. Един ден се случи нещо особено. Пусни, моля ти се, четвъртата картина. Нещо особено се случи. Отсякъде заприиждаха животни, като построени войници. По две, по две, по две, по две, слонове, лъвове, тигри, пантери, зайчета, котенца, кученца. Отсякъде, като че ли някой ги водеше, влизаха вътре и се настаняваха в огромният кораб. Това стресна тълпата. Всички се вкамениха и се чудеха какво значи това. Животните пристигат, идват, влизат, и то животни, които би следвало да се нападат едно друго, като че ли някой ги респектираше, Лъвовете бяха кротки, послушни, като котенцата. Тълпата седеше окаменена. Докато сигурно някой извикал, Ной направи кораба за логическа градина. И цялата тълпа сигурно е прикнала в смях и спокойно си разотидоха. Ной съвсем отбезумя. Пусни, моля ти се, и последната картина. За последен път Ной покани хората. Влезте за спасение. Деня на потопа иде. Повярва ли му някой? Никой. Както беше в дните Ноеви. 120 години Ной проповядва и строи кораб. Къде строеше кораба? На суша. Не е ли това безумие? Да строиш огромен кораб на полето. От това по-голямо безумие здраво му кажи. Знаете ли, уважаеми слушатели, с нашата вяра и очакване на пришествието и Господния ден, в очите на колко хора изглеждаме безумци? Безумци. Откачени. Както Ной. Мнозина се питат, имаме ли ум в главата, когато говорим тези неща. Най-после Ной влезе в кораба. И Господ затвори вратата. Отвън. Ангели Господни затвори. Мина един ден, нищо не се случи. Мина втори ден, нищо не се случи. Мина трети ден, нищо. Слънцето си изгрява и залязва. И хората се подиграваха отвънка и казаха, видяхте ли го, бе? Безумеца. Затвори си жената, затвори си тримата сина и трите снахи при животните. Ще ги задат тигрите вътре. И се подиграваха и се смееха. Четвърти ден, пети ден, шестия ден и на седмия ден. Небето потъмня. Светкавици и грамотевици. Никога до тогава не се беше случвало такова нещо. Дъжд до потопа на земята не беше валял. Облаците бяха непознато явление. Започна да вали като из ведро. Земята се разпукна и оттам започна да излиза вода. Преди потопа над атмосферата земята е била обградена от един воден пласт, хидросфера. Този воден пласт, според Битие, първата глава, е поддържал постоянен климат, влажност, температура по цялото земно кълбо. Данните на геологията и на науката показват, че е било време, когато полюсите северни и южния са били китни градини, богата растителност. Климата на земята е бил един и същи по целия свят. Тогава заваляха дъждовете. Този воден слой се изля на земята. Тогава хората блъскаха отвън на кораба и молеха, Ной, отвори ни! Но вече беше безвъзвратно късно. Дали и днес ще стане така? Колко години проповядваме вече, че Исус иде? И някой каза, а той няма да дойде. Вие се за това си приказвате. Но ще дойде. И тогава? Тогава милиони хора ще хукнат, както чухме. Книгата на пророк Амос, 8 глава, 11 стих. Те ще тръгнат да търсят нещо, преди да викат на скалите, паднете и скрийте ни. Чуйте какво е.
Ето и да дни, казва Господ Йова, когато ще изпратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море, да търсят Словото Господно и ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят.
Тогава много хора ще кажат, преди да отидат при планините и скалите и да кажат, паднете върху нас. Имаше една Библия, едно Евангелие. Кажете какво да правим, за да се спасим. Но вече няма да го намерят. Последната молитва за спасение е произнесена. Последната покана е отправена. Последната проповед е произнесена. Хората ще търсят Божието Слово, но ще бъде късно. Днес, когато е благодатно време, когато Господ ни кани, ние сме равнодушни, За всичко имаме време, не само за подготовката си. Тогава ще се сетим, но ще бъде късно. А тези, които сега приемат Евангелието, в онези дни, когато земята преживява своята последна агония, когато всяка планина и остров ще изчезнат от земята, когато всичко ще се разклати, тогава Господ казва в книгата Откровение, третата глава, десетия стих, онова чудно обещание, което Той е дал.
Понеже си опазил моята заповед да търпиш, то аз ще те опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, да изпита уния, които живеят по земята.
Онези, които сега предадат живота си в Божиите ръце, те няма да бъдат докоснати от разпадането на нашата земя. Господ по специален начин ще ги закриля. Как? Не знае. Той знае. Уважаеми слушатели, ето сега е благодатно време. Ето сега е ден за спасение. Днес приемете веста за спасение, поканата. И Господ да ни помогне за това. Кой може да устои в онзи ден е въпросът, с който завършва 6-та глава. Отговорът се намира в 7-та глава на Откровението. Другата неделя, ако Господ ни даде живот и здраве, ще отговорим на въпроса, кои ще устоят в великия ден Господен. Дано сме живи и здрави до тогава. Амин.